Озатлык радиосу сөйлейм. Алтынчы декабрь пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Казанда 5-нче дөнья татар конгрессы корылтайы ачылды. Бельгия һәм Испаниядан алып Афганстан, Казахстан, АҚШтан барлыгы 800 делегат һәм кунак җыелды Татарстан башкаласына. Нинди өметләр һәм нинди фикерләр белән килгән алар? Кайберләрен бүген Озатлык дулкыннарында ишетербез. Бер үк вакытта безнең интернеттагы сәхифәне дә карап барыгыз. Анда соңгы видеолар һәм фотолар куелып бара. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Авыл җирендә 21 декабрьдә дөнья битәчәгенә ышанып, кибетләрдән шырпы һәм шәмнәрне алып бетергәннәр. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Нальчикта үтерелгән журналистка элегрәк янаулар булган. Мисырда бәрелешләр дәвам итә. Клинтон Лавров һәм Брахими Сүриядәге низакны бетерү турында сөйләшәчәк. Казанда үлгән солдатның анасына 250 мең сум түләнде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Нальчикта журналист Казбек Гикиевның үтерлүе төрле сәбәпләр шул дисептән аның журналист хәнәре белән дә бәйле булырга мөмкин. Бу хакта Россия тикшерү комитеты башлыгы Владимир Маркин белдерде. Әлегәрәк Каварда Балкар эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге һөҗүм нигезендә 2 кешенең шикләнүчлене ике шикләнүченең эзләнүен әйткән иде. Вести КБР телевидениесендә көндәлек яңалыклар хәбәрчесе Гикиев кичә кич эштән кайтканда Киров урамында атып үтерелде. Билгесез кеше аның башына атты. Казбек Гикиев хезмәттәшләре сүзләренчә журналистка янаган булганнар. Шулай ук җирле масса күләм мәгълүмат чараларының тагын берничә журналистларына янаулар булган. Кахирәдә президент сарае янында таныклар китерелде. Алда көнне президент Мөхәммәд Мурси тарафдарлары һәм аңа каршы булучылар арасында ким дигәндә 5 кеше үлгән, 350-се яраланган. Бу хакта сәламәтлек саклау министрлыгы белдерә. Президентка каршы булучылар Мурсиның бөтен вәкаләтләрен үзенә алуына каршы чыга. Мурси шулай ук канун чыгаручылар тарафыннан тәкъдим ителгән ил конституциясе элгесен хуплады һәм аның нигезендә 15 декабрьгә референдум билгеләде. Бүген Мурсиның халыкка мөрәҗәгать белән чыгуы күздә тотыла. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген Дублинда БМО һәм Гарәп илләре лигасының махсус илчесе Лахард Брахими белән очраша. Анда Сүриядәге низакны туктату турында сүз барачак. Сөйләшү Ирландия башкаласында үтүче иминлек мәсьәләләренә багышланган халыкара конференция кысаларында булачак. Көнбатыш массы күләм мәгълүмат чаралары моны көтелмәгән очрашу дип бәяләде. Шул ук вакытта Сүриядә хөкүмәт гаскәрләре белән президент Башар Асад режимына каршы булучылар арасында бәрелешләр дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Германия хөкүмәте Төркия Сүрия чиген саклау өчен НАТОның Төркиягә Патриот ракеталарын җибәрүен хуплады. Атна башында Брюссельдә НАТОга кергән илләрнең тышкы эшләр министрлары Патриот ракеталарын урнаштыру белән килеште. Германия 2 батарея һәм 400 хәрби җибәр дип көтелә. Алар Төркиягә берничә атнадан килергә тиеш. Германия тышкы эшләр министры Гидо Вестервелле әйтүенчә, Германиядан Төркиягә ракеталар һәм солдатларны җибәрүне Бундестагның күпчелек депутатлары хупларга тиеш. АКШ һәм Нидерландының шулай ук Төркиягә Патриот ракеталарын җибәр дип көтелә. 23 яшьлек солдат Александр Бербин хезмәт иткән хәрби час егетнең анасы Светлана Бербинга акчалата компенсация түләгән. Казан хокук яклау үзәге хәбәр итүенчә, хәзер рухи зыян өчен Александрның әтисенә 250 мең сум һәм апасына 50 мең сум түләнергә тиеш. 2009 елның 12 июнендә Казан дары кырылмасы тирәсендә прапорщик Анатолий Федотов исерек килгән солдат Александр Бербинны кыйный. Тикшерүчеләр мәгълүматларына караганда, бу Бербинның психикасына тәэсир итүгә китергән 23 яшьлек егет кизу торганда үз-үзенә кул салган. Бүгін АКШ Сенатында Юрий Сергей Магнитскийның үлеменә һәм башка хукук бозуларга катнашлыгы булган түрләргә карата чикләүләр кертү канун элгесе нигезендә тавыш бирү каралган. Элегрәк аны АКШ Конгрессы вәкилләр палаты тарафыннан раслаган иде. Әлеге исемлеккә Татарстаннан да берничә кеше бар. Русия тикшерү комитетының Татарстан идарәсе тикшерүчесе Олег Уржумцев, Казанның Бахытов районы хөкемдары Руфина Газизова һәм Татарстан арбитраж мәхкәмәсе хөкемдарлары Андрей Юшко белән Илдар Сәлимҗанов, Хермитаж Капитал фонды юристы Сергей Магнитский салымнан качуда гаепләнеп, ирегеннән мәхрүм ителгән иде. 2009 елның ноябрендә тикшерү изоляторында медицина ярдәме күрсәтелмәү сәбәпле ул вафат булды. Елның җәендә Казанда узачак универсиада катнашу өчен 87 ил теркәлү узган. Хәзер инде уеннар уздыруга барсы да әзер диле. Барсы да уңышлы узсын өчен июнь аенда сынау уеннар оештырылачак. Анда чараның ачылышы спортсмендарны урнаштыру, тукландыру һәм ярышларны уздыруны сынап караячаклар. 8 декабрьдә Казанның Баумын урамында татар телен яклап пикет узачак. Аны Азатлык татар яшьләре берлеге оештыра. Аның рәисе Наил Набиуллин сүзләренчә, 11 декабрьдә Русия Дәүләт Думасы милли телләрне мәҗбүри укытмауны күздә тоткан канун элгесен 2нче укылышта караячак һәм аның нигезендә киләчәктә татар телендә факультатив рәвештә генә укытырга мөмкиннәр. Бу татар телен юкка чыгаруга китерәчәк. Без әлеге канунга каршы сүзебезне әйтергә тиеш, ди ул. Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтайы башланды. Ул конгресс оешуның 20 еллыгына туры китереп уздырыла. Корылтайда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының 2007-2012 еллардагы эшенә нәтиҗәләре ясау, алдагы елларда татар халкының үсеш юлларын билгеләү, татар халкының телен, гореф-гадәтләрен саклап калу механизмын уйлап табу һәм яшьләрне милли мәдәниятка тарту турында сүз барачак. Анда шулай ук Татарстан фәннәр академиясе галимнәре һәм министрлыклар тәкъдим иткән татар халкының этник бердәмлеген саклау турындагы концепция проекты тикшерләчәк. Корылтайда рәсми рәвештә татар иле дип аталган Бөтендөнья татар социаль челтәре тәкъдим ителәчәк. 14-15 декабрьдә Татарстанның Казан таушуы комплексында Invest in Татарстан дигән халыкара кышкы форум узачак. Аны Татарстанның инвестиция үсеше агентлыгы оештыра. Чарада төрле чит ил һәм Русия төбәкләреннән 150-гә якын инвестиция ширкәтләре, фондлар, шәхси инвесторлар, бизнес вәкилләре катнашачак. Форумда Татарстанның инвестицион мөмкинлеге тәкъдим ителәчәк. Анда 100-гә якын проект күрсәтеләчәк. Моннан тыш Smart City Казан яңа эшлекле үзәк тәкъдим ителәчәк. Форумда шулай ук Татарстан дуслары инвесторлар клубы ачылачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасов булдым. Алга таба азатлык тулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда 5-нче Бөтендөнья татар конгрессының 1-нче көне теркәү мәшәкате белән узды. Кичә 1-нче булып Австралиядән 2 вәкил килгән, аннары Төркиянең Анкара, Истанбул, Измир шәһәрләреннән килүчеләрне каршы алдылар. Кичке сәгатьләрдә 800-ләп кунакның 600-дән артыгы инде килеп җитеп теркәлгән иде. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты бинасында аларны каршы алганны безнең хәбәрчебез Рима Бикмөхәммәтова күзәтте.
Без бүген Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты бинасында бина бернинде бер кырмыска оясын хәтерләтә, берсе килә, берсе чыга, күрешүләр, кочаклашулар, хәл-әхәлләр сорашулар, чит регионнардан бер машина яки автобус килә, аларны каршы алалар, озаталар. Моннан берничә көн элек Австралиядан беренче делегациясе килгән иде. Алар 2 кеше, Төркия делегациясының бер өлеше дә моңа кадәр килгән иде. Менә аның 2-нче яртысын көтәләр. Төркиянең Анкара, Истанбул, Измир шәһәрләреннән кунакларны көтәләр. Гомумән шуны әйтергә кирәк, 33 ерак һәм якын чит илләрдән тулаем 220 кеше делегат булып килә һәм чит илләрдән 53 шәрәфле кунак килә дип әйттеләр. Менә бүген Финляндиядән билгеле шәхес Окан Дахир белән җырчы, музыкант Дәнис Бәдретдинне каршы алдылар. Дәнис якшәмбе көнне спорт сараенда узачак Галәм җәүһәрләре дигән зур тамашада да чыгыш ясаячак. Гомумән бу концертка Австралиядан бүлек амалын да көтәләр. Менә беренче булып килгән кунакларыдан белүемчә Балык Бистәсе районы кунак итте. Шушы районга барып аларны шушы авылларны күрсәткәннәр, кунак иткәннәр дип беләм инде.
Римма кунакларны кайда урнаштыралар?
Кунакларны билгеле булганча Казанның Татарстан, Гранд Отель, Мариот, Корстон кунакхәләренә урнаштыралар. Әлеге вакытта менә шушы мәшәкать белән мәшгульләр. Һәрберсен кунакларны кунакханәләргә урнаштыралар. Әйтергә кирәк, менә кунакханәләрдә хәләл ризык буламы, юкмы, ничегрәк татар мөселманнарына уңайлы булачакмы дигән сорауны мин Сария ханым Зинатовага бирдем. Ул конгрессның фонд җитәкчесе. Бу яктан без кунакханәләр җитәкчеләре белән катгый сөйләштек. Һәрбер кунакханәдә ризыклар хәләл була дип ышандырдылар һәм шулай булачак. Алар бу конгресска читтән килешләр татарлар һәм барса мөселманнар икәнен беләләр дип әйттеләр. Шуңа күрә монда берничә кыенлыклар булмаячак. Аннары менә шушы Сария ханым әйтүенчә, Казанның кунакханәләрендә бик яхшы үзгәреш күзәтелә. Кайберләрендә номерларда, кунакхана номерларында кыйбла кайда юк, кыйбла кайсы якта икәнен күрсәтелә. Шуннан намазлык, Коръан Кәрим китаплары да бар. Шуңа күрә читтән килгән кешеләргә бу бик уңайлы дип ышандырдылар.
Римма, менә каршы алу дигәннән теркәлгән вакытта күрәсең бүләкләр дә биреләме? Менә безнең Азатлыкның фотогалереясында бер кызыклы гына рәсем бар, анда өелгән кара портфельләр ята. Нәрсә ул? Син күрдеңме аларны?
Әйе, күрдем. Ул 800 делегат һәм 100-дән артык кунакларга булган портфельләр. Портфельгә шактый гына бүләкләр салынган, истәлекле бүләкләр. Диварга эленә торган керамик тәлинкә, ул истәлекле бүләк. Аннары шулай ук Камиля Блязовның яңа чыккан китаплары, шул салынган халкым минем дисклары, видео дисклары, түгәрәк уен дисклары, берничә китап, халкым минем гәзите бар. Менә шундыйрак бүләкләр. Әлбәттә ул фото бәлки кызык булгандыр. Менә кич буе кичә волонтерлар һәм конгресс хезмәткәрләре шушы портфельләргә бүләкләр тутыру белән төнгә кадәр эшләгәннәр.
Волонтерлар кем алар? Студентлармы?
Волонтерлар татар егетләре, кызлары. Алар инде конгрессның чараларында һәрдаим катнашып киләләр инде. Алар бу эште эшне бик яхшы беләләр. Алар 30 кеше конгресс хезмәткәрләренә ярдәм итүчеләр.
Инде бүген кич нинди программа көтелә?
Төшке аш ашаганнан соң делегатларны Казан буенча 10 автобуста экскурсия оештырылды. Аларга истәлекле урыннар Казан Кремлендә булдылар, Татар бистәсендә булдылар, Кабан күле янында булдылар. Әлеге вакытта күпләр күрделәр. Казанда бик нык зур төзелеш бара. Үзгәрешләр күреп була дип әйттеләр. Менә экскурсиядән соң барлык делегатлар Камал театрына баралар. Анда Илгиз Зәйниев режиссер һәм драматург Ркаил Зәйдулла белән куелган спектакль «Үлеп яраттыны» караячаклар. Спектакльнан соң кичке ашка җыелалар. Анысы Казан милли мәдәни үзәгендә һәм Корстон кунакханәсендә булачак.
Конгресста мәртәбәле кунакларны да көтәләр. Алар арасында Мәхмүт Гәрәев, Роальд Сәгъдиев, Рәшит Сүнеев дә булачак дигәннәр иде. Соңыннан Роальд әфәнде килә алмый дигәннәр. Язма әзерләнгәндә Мәскәүдән академик Роберт Нигматуллин килеп керде. Мәскәүдән Шамил Тарпишев белән Марат Башаровны да көтәләр. Казаннан делегатлар арасында танылган җырчылардан Зәйнәп Фәрхетдинова белән Хәния Фәрхи бар. Алар да конгресс эшендә катнаша. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бүген конгресс ачылышыннан фото һәм видеолар бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Таныш йөзләрне Азатлыкның интернет интернеттағы сәхифесіне кіріп қарағыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Дөнья татар конгресының 5-ші құрылтайы қунағы Финляндия татарлары жемғиетінің ілікке рейсі Окан Дахир фин татарларының сәлемлерін һәм тілек тәқдимлерін алып келген.
Окан әфенді, мұна ертеге конгресының құрылтайы башана. Сіз нені үмітлер, нені мақсатлар білен келдігіз бұ құрылтайға?
Biz birinciye Finlandiya'dan, kışkı Finlandiya'dan kaynar selamlar alıp geldim. Bu kurultay Tatar dünyasındaki en zor vakiye. Çünkü bu kurultay bizden Tatarların parlamenti, Oluğ Meclisi birleştirici meydanı. Biz bunda yalnız amellerimizde, hizmetlerimizde hesap tutarlarına tügel Tatarların bugünkü halin ilecekteki faaliyetler, işler turunda fikirler alışırga geldi.
Buna bu kurultayda siz birer çıkış yasarga ulusuz mu? Hem nindi içeceğim mi da bulsa?
Çıkış yasarga niyetim var. Hem de umumən bigrek de ana televizge, tugan televizge zor ehemmiyet görsetirge, zor ehemmiyet birirge gireklegen belgirtem. Çünkü tugan tel milletimizin nigizlerinden birisi.
Finlandiya'dan Okan Daher buldu. Қойрат Ғайнетдинов Удмуртиядан делегат болара құрылтайға бірінші тапқыр келген.
Біз құрылтайдан бітен түбекте яшаушы татарларының не ішлер қылғанын білерге, хам шулай өзімізге нендейді болса бірер оңай өрнек алырға, хам шулай алар білен келешекте оралашып яшарға дейіп ұмтылып тұрамыз.
Нендей секцияда шығыш қотнашыра өлесіз?
Барсында да, болған қадар.
Өзіңіз шығыш жасыра өлесіз ма?
Өзім жоқ.
Өзіған құрылтайларға қатынасқан едіңіз ба?
Бұл бірінші тапқыр менің қатынасуым. Осы 5-ші құрылтайға келдім.
Нәрсе тәқдим етесіз? Мына осы татар милләте, татар халқы үшін пайдалы болашақ.
Татар милләте пайдалы болашақ. Менің айтасым килә, біздің татар илендә керек татар сайтларын көбірек ашырға, һәм шулай ук интернет порталлар буенча аралашырға дип минем тәкъдимләрем бар иде.
Удмуртиядан Ойрат Гайнетдинов булды. Дөнья татар конгресының 5-ші құрылтайына Мари иле татарлары вәкиле буларак килгән Доил Шахяхмәтов элеке құрылтайлар турында истәлекләре белән уртаклаша. Татарлар һәм Казан аныңша ничә күзгәргән.
Доил әфенде, менә иртәгә құрылтай башлана. Шушы құрылтайдан сез ниләр үмет итәсез, нинди максатлар белән килдегез Казанга?
Иң алдан мин 5-ші уже құрылтайда бер үзәрмәшедә барасында булдым. Монда без бик акыллы сүзләр, кирәк сүзләр моннан алып кайтабыз безнең милләт дәшләргә. Шуңа күрә бик ни бу мероприятие бик яратып киләбез и бик яңа кешеләрне, яңа уйлар, яңа теләкләрне тормышка аштырабыз инде шуннан.
Менә сез дә шагыртлар карый аласыздыр Даил әфенде. Беренче курултай белән 2-нче, 3-нче, 4-нче курултайлар арасында аерма булдымы? Һәм 5-нче курултайда нәрсә көтәсез?
Минем истә беренче курултай. Без театрдан чыкканда, монда урамда халык кайнап торадыр ие. Театрда конгресс барганда бик халык дулкынланадыр ие. Бүген җир белән күк арасы Казанда бик каты үзгәрде.
Кайсы якка үзгәрде?
Яхшы якка. Безнең Казан хәзер юкка гына әйтәләр, без 3-нче столица дип. Безнең өчен ул һәрвакыт 1-нче столица инде башкалай. Ә хәзер Россиядә чыннан да ул 1-нче кала булып тора. Безнең татарларның урыны тоже бик кискә үзгәрде. Татарларның безнең шушы 1-нче конгресстан соң отношения безгә караш үзгәрде. Безнең татарлар татар итеп сизә башлады. Ә Казанны үзенең баш каласы итеп Татарстанның президентын үзенең президенты итеп саный башлады. Шуңа күрә безгә бу безнең бу төп йорт, без монда төп уйларга кайтабыз. Шуңа күрә шундый яхшы уйлар белән без монда китәбез.
Мари иле татарлары вәкиле буларак килгән Даил Шахи Әхмәтов булды. Эшлекле очрашулар һәм чыгышлар өчен 2-3 көн җитәрлек вакыт түгел. Корылтайга килгән 800 кешенең һәрберсенең татар дөньясына әйтер сүзе бар. Әмма алар барысы да чыгыш ясый алмаячак. Шулай ук сезнең дә хөрмәтле тыңлаучыларыбыз конгресска әйтәсе уй-фикерләрегез, тәкъдимләрегез булырга мөмкин. Азатлыкның виртуаль мөнбәре сезнең өчен ачык. Быелгы корылтай Русиядә милли ашчылыкларга, шул исәптән татарга, аның теленә, мәгарифенә арта барган басым чырына туры килде. Азатлыкта барган фикер алышулардан күренгәнчә, әлеге шартларда татар дөньясы корылтайдан җитди сөйләшү, милләтне саклау ва үстерү юнәлешендә коры өндәүләрдән тыш конкрет гамәлләр көтә. Сез бу хакта ниләр уйлыйсыз? Азатлык сәхифәсендә фикерләр һәм тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Менә фикерләрнең берсе белән таныштырам. Казаннан Гали Ишан яза. Конгресс җитәкчесе итеп президентныма, рәисеме барыбер мин башка халыклардагы кебек Татарстан президентын кую кирәк дип саныйм, дип яза Галишан. Миннехан яки Шәйми агай булса, шәбрәк булыр иде бәлки. Инде башкармасына Закиров калса да ярар. Юкса Татарстан халыклар ассамблеясының президенты Мөхәммәтшин, ә Татар халкы конгрессынакы ни өчен Миннеханов түгел. Юкса 4 конгресс узды, нинди шәп карарлар кабул ителде, ә үтәлешен бер корылтайда да тикшерелмәде. Беренче корылтайда барлык ябылган татар мәктәпләрен, балалар бакчаларын яңадан ачарга һәм дөнья стандартларына туры килүче диплом бирә торган татар югары уку йортларын булдырырга, шул максат та күп һөнәрле татар университетын 92 елның 1 сентябреннән ачу мәсьәләсен хәл итәргә диелгән карарның 7 маддәсендә. 97 елда 2 корылтай резолюциясенең 4 маддәсендә яңадан шулык таләпләрне конкретлаштырып, 2000 елга кадәр татар дәүләт университетын ачарга диелгән. Ләкин безнең Казандагы Мәскәү наместниклары бу карарны үтәмәү өчен барлык көчләрен куйды. Җәмәгатьчелек ачкан татар гуманитар институтын юк итеп, ТГПУ ябып, университетлардагы татфакны ябып, ГТРК Татарстанны ябып куйдылар. Татарның мәгарифен башта читтә, аннан Башкортстанда 1000-дән артык, Омскида 67, төмәндә 90-дан артык мәктәпне юк иткәч, Татарстанга ябыштылар. Соңгы 3 елда 363 татар мәктәбе ябылган булса, үткән елда тагын 157 башлангыч мәктәп ябылды. Барлыгы 520 мәктәп бит бу. Әминханов башлангыч мәктәпләрне ябмаска дигән иде бит. Менә шушы турында бөтен дөнья татар конгрессы съездына бер кәлимә сүз әйтүче булыр микән? Беренче җыенда ук махсус консультатив статус бирү үтенеше белән Берләшкән Милләтләр Оешмасына мөрәҗәгать итәргә дигән карар кабул ителгән иде. Кая киткән ул мөрәҗәгатьләр? Ник анда барып җитмәгән ул карарлар? Бу турыда сүз әйтмичә матур елмаеп бар да шәп дип таралырлар микән, дип яза Казаннан Галишан. Сезнең фикерләрне көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Конгресс үз эшен иртәгә башлый. Сез бу хакта нинди фикердә? Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия төбәкләрендә татар мөселманнар мәхәллә булып яшәүнең икътисади һәм рухи файдасы турында уйлана. Моның яхшы мисалы Чуашстанда бар. Чуашстанның Шыгырдан, Тукай кебек зур авылларына татар дөньясыннан эшкуарлар һәм сәясәтчеләр аларның тәҗрибәсе белән танышу өчен еш йөри. Самар өлкәсенең Иске Ярмәк авылы мулласы Габделкәрим хәзрәт мәхәллә оешуы өчен мөһим булган берничә төп фактор бар дип саный. Хәзрәт белән бу хакта Шамил Баһауддин сөйләште.
Самар төбәгендә 96 мәсҗид эшли. Һәм шул мәсҗиддә әлбәттә инде 96 мулла гына түгел, чөнки шәһәр мәсҗидләрендә бер мәсҗиддә 4-5 мулла эшлиләр. Шуңа күрә Самар өлкәсендә 100-дән артык мулла хезмәт итә халыкка. Шул муллалар арасында уртак эш ысуллары бар дип әйтәсем килә. Ул халык белән эшләү. Һәм бу дөрес юлда. Ләкин дә шул муллалар арасында Иске Ярмәк авылында Абдулкәрим хәзрәтнең үзенчәлеге дә бар әле. Беренчедән, ул югары белемле мулла гына түгел, искиткеч татар әдәбиятын тирәнтен белгән шәхес. Татар тарихы белән тирәнтен кызыксынган галим дип те әйтәсе килә. Анысы да әз әле. Ул башка муллалар белән чагыштырганда җирле идарә җитәкчеләре белән, район җитәкчеләре белән бик оста эш ысуллары кулланган ир заты дип әйтәсе килә. Бүген Азатлык радиосы дулкында Атул Кәрим хәзрәт белән сөйләшү алып барабыз һәм Атул Кәрим хәзрәт, әйтегез әле, менә Иске Ярмак авылында бар бит инде хәзер үз идарә, аның башлыгы бар. Илшат әфәнде Каюмов белән, шул үз идарә башлыгы белән нинди чигерәк эшләрне башлап җибәрдегез?
Аузу биллаһи минә шайтан раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Хөрмәтле мөселман кардәшләрем, Аллаһ Раббимызга шөкрна кылабыз, әлхамду раббил аламин. Инде без шундый ирек заманга җиттек. Кайсындыр әле дин әһелләренең әлбәттә белән җидре үзара җитәкчеләребез үзара хезмәттәшлекне читләшеп килгән булсалар, инде Аллаһка шөкер безнең якка таваҗиләребез, истихам җитәкчеләребез үзләре үк һәрвакытта кигәш нәсихәт сорап безгә килә башладылар. Бу безнең өчен зур шатлык булды. Инде менә бүгенге көндә безнең авыл хуҗалыгын әлбәттә яңагына әле күптән түргенә бу эшкә алынган минем туган тиешлем әлбәттә Илшат Жаватулы Каюмов башлап җибәрде. Башланган вакыт инде аның белән хәзер күптәнге танышыбыз бар. Әлбәттә, ул һәр вакытта да безнең белән киңәшеп эшләргә тырыша иде. Бүгенге көндә дә үзе әлбәттә мәҗлескә килеп, иң беренче итеп башлаган вакытында ук үзенең эшләре уң булсын өчен гаеп алдыннан мәҗлескә дип бер сары корбан бүләк итте. Һәм инде нинди генә гүзәрләрегез бар икән, мөрәҗәгать итегез, авырсынып тормагыз, кулдан килгән кадәрле әлбәттә ярдәмнәрен күрсәтермен дип вәгъдәсен дә бирде. Без моның өчен бик шат булдык. Инде башка төрле мәсьәләләр мөгин вакытта да, инде авыл хуҗалыгы булгачтан җир мәсьәләсе белән дә, мал туарган мәсьәләсе белән һәр вакыт без менә киңәш була. Иң беренче итеп ишеткәч бу эшкә тотынганлыгы турында аның янына килдек тә, әлбәттә безне борчыган мәсьәләне куйдык. Киләчәктә авыл хуҗалыгында нинди төрлек асарга ниятләп торасыз дигәчтер, иң беренче итеп үзеңнең сүзен мин зур нәселле тукымлы сарыклар үчүрмәкче булам. Диде. Без инде аларга куандык, әлхамдулла. Нигән бу сорауны бирәбез? Чөнки дуңгыз дигән әйберне авылга кертмәсә ярый дип үзебездә күңелебездә шик булган иде. Инде шул сүздән кечтем, юк кирәкми, авыл әйбердән котылганга без куанып үтәлмибез иде. Үзенең сүзен әйтте. Үзләренә күрә хезмәттәшлек итү өчен әлмәт ягыннан бик күп таларсан өлкәләрдән алдан ук килешләр төзеп куйган, хәзер инде менә фирмаларны, элекке калган күмәк хуҗалыгының фирмаларын төзекләндереп шушы фирмаларда сарып үтчүрмәкче була. Һәм инде шулай ук безнең зур азык-төлек комбинаты бар, пеше комбинат дибез, ул бушта ике катлы кирпичтан салынган. Инде шушы кирпене инде үзебезгә колбасны цех алып, авыл халкындагы булган итләрне, малларны кая куярга белмиләр, күп вакыт сатылмый тора. Менә реализация дигән әйбер бик кыен мәсьәлә бит. Менә шушыларның ниләрен итләрне сатып алып, колбасны цех ашып, хәлел колбасны цех кибәрек, бөтен дияка үзенең продукциясын таратмакчы булып тора. Һәм инде шулай ук сертләрендә нигеп тора, һәр вакыт безнең белән киңәшеп тора, без бик шатбыз аларга. Инде киләчәктә эшләре уң булса, татлы хыяллары бик күп. Ничә гаилә, 30-га якын кеше анарда эшли, әлбәттә, димәк 30 гаиләне тәэмин итеп тора бөтен якула. Хезмәт хакы да, мал торларына азык-төлеген дә, икмәген дә бөтенсен дә биреп тора.
Авылда ничә йорт?
Авылыбызда әле бүгенге көндә кызганычка каршы әле эшсезлек, менә бу авыл хуҗалыклары, күмәк хуҗалыклар таралу аркасында күп яшьләребез шәһәргә һәм башка җирләргә таралып беттеләр. Авылда 615 йорт исәпләнә, шуның бер йөзләп якынында кызганычка каршы җәйге вакытларда кайтып китсәләр дә, күп вакыт буш тора йортлары.
500 йорт бар.
500 йортлар бар инде, алхамдулла. Күп йортларыбыз ул җирендә. Инде менә тагын икенче бизнесменыбызны, әлбәттә, эшмәкәребезне иске алып китәсебезгә рәхмәт белән Мәҗит Сәгыйт углы Зарипов дигән кешене, ул инде үзенең агач яратыру пилограмм цехын асып җибәрде һәм ишекләр, тәрәзәләр яшау цехларын аның аркасында анда да 35-ләп кеше эшләп хезмәт хакын алалар. Ул да һәр вакыт безнең белән киңәшеп нидеп тора, безгә якын үзе килеп тора. Менә безнең нигә мәчетебезнең быел юбилейына багышлап 50 мең акча биреп безнең мәчетебезгә килем намазлар бүләк итте. Бу да зур адым булды. Менә аларның бөтен максатлары хаул халкына тауларыбыз таралмасын, әлбәттә эш урыннары ачылсын һәм эш урыннары ачылгачтан яшьләребез дә авылга кайтыр иде. Шулай авылда әлбәттә балалар да туры дигән зур өмет белән яшибез.
Авыл җитәкчесе белән эшлисез тыгызлыктадә ансы бик әйбәт. Ләкин дә бит әле Абдул Карим хәзрәт мөхтәсип тә сезнең карамакта 9 авыл ялгышмасамыз.
13 мәхәллә.
13 мәхәллә сыйралда. Ә менә район җитәкчесе Рафаэль Баһаутдинов авыллар белән ничек эшли, мәсҗидләр белән, имамнар белән ничек очраша. Чөнки бүгенге көндә тормышны күрсәтә, халык мәсҗидләр тирәсенә туплана, муллалар тирәсенә туплана. Җомга намазларына район башлыгы йөриме, кайсы авылга бара, һәм ниндирәк халык белән мөнәсәбәте.
Рафаэль Камилович иң беренче сайлау алдыннан ук иң беренче бөтен имамнарын җыйды. Мин үзенең хозырдан белдереп, бездә аларга киңәш насихатларыбызны биреп башлап җибәрдек. Шушыннан соң бит инде әлбәттә район хакимият башлыгы булып сайланганда Рафаэль Камилов барыбызны җыеп, үзенең кабинетында безнең өчен җиңелчә генә чәй табыны үткәреп, кемнең нинди хозыры бар, кемнең нинди киңәше бар икәнлеге үзенең уйларын язып алып, һәрберебезнең хозырларыбызны шуның үзенең хозырларыбыз буенча белдереп барды. Бүгенгесе көндә дә күп вакыт юл өстендә бит инде аны җитәкче кешенең нәен белеп торабыз. Әлбәттә, бүген Самарда, иртәгә башка җирдә һәм төрле мәшәкатьләр килеп тора. Әмма ләкин җомга көннәрендә һәрбер авылга диярлек барып, җанындагы җыелган бабайларыбыздан инде авылның өлкән яшьтәгеләре, зур тәҗрибәле кешеләр тупланган бит инде. Алар бөтен авылның хәле проблемаларын бөтенсе белеп торалар. Алар белән киңәшеп, нинди йомышлар, нинди хәзерләр бар. Әлбәттә, бөтенсә дә район хакимият башлыгына бара алмыйлар. Әлбәттә, мөмкинчелекләре юк. Шуңа күрә үзе барып, әлбәттә, аларның хәзерләрен тыңларга тырыша. Һәм намазларда катнаша. Җомга намазы укып беткәч, тиңгенә халык белән аралаша. Бу, әлбәттә, бик яхшы күренеш. Кемдә нинди хәзерләре бар, бөтенсен үзенең көндәлек куен дәфтәренә язып алып, һәрберсен үзенең янәшәсендә ярдәмчесе Минсариф әфенде белән бергәлектә алар бергәлектә торышалар, яки Раил әфенде Шакуров белән һәм инде бөтенесен дә язып алып, инде әгәр дә кинде язып алып кына хәлитәлек булмаса, үзенең фәлән көнне килегез дип приемга үзенең кабул итү белмәсен шакырып, мәсәлән, хәлитәгә тырыша. Инде мәчетләребезгә дә мөмкин кадәр бүләкләрен ярдәм итеп тора. Менә безнең мәчетебезгә быел юбилейга зур сүйдне телевизор бүләк итте, Камышлы мәчетенә иләр алып бирде. Микрофон усилительләр һәм башка яңа Усман мәчетенә яктырткычлар, мәчетнең нидән бик матур итеп кемдә яктырта торганнарны бөтен мәчеткә, гомумән бөтен мәчетләргә дә түгел, башка дин әһелләренә дә ярдәм итәргә тырыша. Һәм районыбызда да әлбәттә бик зур төзелешләр, ул бит инде менә Рафаэль Камиловның шул ягы бар. Динне кайгырта, дин мәхәлле, дин оешмаларына ярдәм итә. Шул мәдәният өлкәсендә быел үзебезнең районда гына ничә мәдәният йортына ремонт үткәрелде. Аппаратуралар алып бирелде. Киләчәктә дә динебез һәм милләтебез бергәлектә үреп барылса иде.
Сез Иске Ярмак авылының имамы һәм Камышлы төбәгендәге мөхтәсип Абдул Карим хәзрәтнең җирле идарә җитәкчеләре белән үзенең һәм башка иманнарның эшләү ысуллары белән уртаклашуын ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Нальчикта журналист Казбек Гакиевның үтерле-үтерле сәбәпләр шул исәптән аның журналист һөнәре белән дә бәйле булырга мөмкин. Бу хакта Русия тикшерү комитеты башлыгы Владимир Маркин белдерде. Элегрәк Кабарда Балкар эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге һөҗүм нигезендә 2 кешенең эзләнүен әйткән иде. Вести КБР телевидениесендә көндәлек яңалыклар хәбәрчесе Гикиев кичә-кич эштән кайтканда Киров урамында атып үтерелде. Билгесез кеше аның башына атты. Кахирәдә президент сарае янында танклар китерелде. Алдагы көнне президент Мөхәммәд Мурси тарафдарлары һәм аңа каршы булучылар арасында ким дигәндә 5 кеше үлгән, 350-се яраланган. Бу хакта сәламәтлек саклау министрлыгы белдерә. Президентка каршы булучылар Мурсиның бөтен вәкаләтләрне үзенә алуына каршы чыга. Мурси шулай ук канун чыгаручылар тарафыннан тәкъдим ителгән ил конституциясе лигасын хуплады. Һәм аның нигезендә 15 декабрьгә референдум билгеләде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген Дублинда БМО һәм Гараб илләре лигасының махсус илчесе Лахард Брахими белән очраша. Анда Сүриядәге низагны туктату турында сүз барачак. Сөйләшү Ирландия баш каласында үтүче иминлек мәсьәләләренә багышланган халыкара конференция кысаларында булачак. Германия хөкүмәте Төркия Сүрия шигын саклау өчен НАТОның Төркиягә Патриот ракеталарын җибәрүен хуплады. Атна башында Брюссельдән НАТОга кергән илләрнең тышкы эшләр министрлары Патриот ракеталарын урнаштыру белән килеште. Германия 2 батарея һәм 400 хәрби җибәрде дип көтелә. Алар Төркиягә берничә атнадан килергә тиеш. АКШ һәм Нидерландның шулай ук Төркиягә Патриот ракеталарын җибәрде дип көтелә. 23 яшьлек Александр Бербин хезмәт иткән хәрби часть егетнең анасы Светлана Бербинга акчалата компенсация сатып төлегән. Казан хокук яклау үзәге хәбәр итүенчә, хәзер рухи зыян өчен Александрның әтисенә 250 000 сум һәм апасына 50 000 сум төленергә тиеш. 2009 елның 12 июньдә Казандагы кырылмасы тирәсендә прапорщик Анатолий Федотов исерек килеш солдат Александр Бербинны кыйный. Тикшерүчеләр мәгълүматларына караганда, бу Бербинның психикасына тәэсир итүгә китергән. 23 яшьлек егет кизү торганда үз-үзенә кул салган. Бүген АКШ сенатында Юрий Сергей Магнитскийның үлеменә һәм башка хокук бозуларга катнашлыгы булган әлеге карата чикләүләр кертү канун әлегесе нигезендә тавыш бирү каралган. Әлегерәк аны АКШ Конгрессы вәкилләр палатасы тарафы раслаган иде. Әлеге исемлеккә Татарстаннан да берничә кеше бар. Бу Русия тикшерү комитетының Татарстан идарәсе тикшерүчесе Олег Буржумцев, Казан Вахитов районы хөкемдары Руфина Газизова һәм Татарстанның арбитраж мәхкәмәсе хөкемдарлары Андрей Юшков белән Илдар Сәлимҗанов.
Соңгы хәбәрләрне кыскача сөйләп ландыш харасыбы булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда авыл җирендә 21 декабрьдә дөнья битәчәгенә ышанып кибетләрдән шырпы һәм шәмнәрне алып бетергәннәр. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фаткуллин таныштыра.
Башкортстанда ахыры заманга әзерләнәләр. Шуны хакыдык дөнья бетүенә башлыса авыл йөрләрендә яшәүчеләр һәм иң мөһиме олы яшьтәгеләр ныгарак әзерләнә. Аксаһа булгандары кибеттәрдән тоз, шәкәр, майшәм, балык консервалары ала. Аксаһа дырактары сухари киптерә. Тик нишләптер мәсҗидтәрдә именлек теләп дога кылаусылар хәер бирүчеләр генә артмай. Дөнья ахырын көткәндә Аллага һыйынмай, ризыкка өстенлек бирергә тырышалар. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Белорет районына шылтыратып, авылдагы укытучы һәм шәхси эшкуар булып эшләгән Сәрия Шәрипованың ахыр заманга карата фикерләре менән кызыкканды.
Белорет районы Габдык авылында ахыр заманга әзерләнәләрме, юкмы?
Кем нисек? Кем паникага бирелә, улар әзерләнәбез ди, кемдер әзерлек тынысрак улар ахыр заман булмай ул дип әйтәләр.
Кем паникага бирелә, котка кем?
Бигрәк тә аслык заманында аслыкты күргән олы яшьтәге кешеләр шундай запас азык, тоз, шәкәр, сухари һәм нәмәләр әзерләй башланалар. Май шәм әзерләйләр якты булсын дип, кем аслыкты күргән шулар. Яшьтәр әдерек бит тараф уен көлкө итеп карай.
Белүемсә, һезнең үзегезнең кибетегез бар. Менә һезнең кибетегездән ризыктар бетмәйме, халык алып бетмәйме?
Кибеттән алалар ризык бетеп торасын, аслап әйткәндә, тодын, шырпыгын, майшәм, әлеменә майшәм беткәйне, майшәм алып кайтыгыз дип заказ бирәләр. Ашанма дип тә умай кеше таштан ашанмаган бухала эске күңелне нимәдер бар ниндидер шик менен яшәй.
Бөтә һәле үлеп беткәс үзеүдән торып калабы дип уйлыйдыр микәнни?
Әллә.
Шуннан тагы бер һорау гына, ысынлап та бу әлеге вакыт кибет хуҗалары өчен ысынлап уңайлы мәлеме? Миллиондар сакса эштә була дигән һәм авыл йөрендә әлбәттә миллион эштә булмагала, унар мең 20 мең мең дигәндәй.
Олы олы кибетләр өчен мөмкин әлбәттә, безнең шикелле әле сак яңа эш башлаган кешеләргә әле ундай мөмкинчелек юк итмәһә авыл йөрендә акса да бибук. Күп түгел үз инде.
Шулай да хактар да арттырга уйламайсызмы?
Юк, хактар бергә тора. Арттырмайбыз, чөнки бит авыл кеше бит туган тумаса дигән шикелле кешене ризаһландырырга кимей. Белмәгән кешеләр булса, мөмкин булыр инде, монда туган тумаса, дусыш туган кода-кодагы дигән шикелле авыл йөрендә бит таныш белеш. Һәргендең тени исәпле. Кешене рәнҗеткеле килмәй.
Димәк, авылда олы яшьтәгеләр әзерләнә ахыры заманга, яшьтәр әзерләнмәй килеп сыга.
Яшьтәр әзерләнмәй, бер яктан әзерләнгән һымактар, бер икенче яктан юк, әзерлек килмәй шикелле. Улар уен һымакта күрәләр уны. Нидер интернетта ултыралар, телевизордан үзләре эш биреп карайганда, укусы балаларга программалар шул турала булгас, үткәндә бойсы программада төнен карап, иртәгәһенә мәктәптә зур гына үзара һөйләшү булды, тәнәфес араларында дәрестә әйдерек.
Мин аңлавым бозы, мәктәп эшендә дә йөрөйһегез, укытучылар ошо яктан балаларга, олыларга аңлатучы алып барам, ахыр заман буласак, булмаясак дигән тема.
не ахры заман булмас деп мен үзем менен балаларым менен шултуралар өзөшө мен ахры заман болмай ул эдрек кана шундай планеталарда эдрек немелер болуп алууга мүмкүн. Ахры заман элилеме жеткен деп айтып алайын деп кишилер күплеп-күплеп карылар болгон шу айтып айткенде күплеп карылар киши деп балайда ахры заман жеткен деп мына ошо эле бир жашаган заман ахры заман балалар деп айтам инде. Чүнкү кайда карасаң авиа катастрофалар, кайда поезд колай, кайда автобустар колай бетинде ушул ахры заман деп кишинин күплеп карылуу. Кеше кешеге күндөшүп карай, элекке дуу сатуулук баарыбир бар дегең да баарыбир бүтө баруу хийилеби.
Демек ахры заман эле болгон 21 декабрда бизди
бизди адаттагы эрте каршылаясак деп мен ойлойм. Өзүм ошонмайм, болор деп ойлонмайм. Нисиптер эдрек кене белким кояш тотулуп турур, эдрек кене карыңгылык белким болур деп ойлойм.
Белорет районунан окутуусу һәм кибет хужабикеси Сария Шарипова ахыр заман турганда ошоларды һөйләне. Әйтүебезсә, ахыр заманга башлыса авыл йөрләрендә ышаналар. Мәсәлән, Айгүл Гали Әхмәтованың әсәһе авыл йөрендә Иглин районында яшәй. Ул да 21 декабрдә дөнья бөтә калһа дип, кызын үзенә кунакка сакырган, үлһәк тә бергә үләйек дип.
Айгүл ханым, менә һез үзегезне үләһегез ахыр заман итәсәкме, юкмы? Халык әзерләнәме икән?
Мин уйлаганча, булай, фән буенча уйлаганда булмаясак дип уйлайм. Ә менә кешеләрне тыңлаһаң, шундый уйга бирелеп китәм инде, нәтип әсәем авылдан шылтырата бит инде, бер ахыр заманга йыйнабыз, шырпы, азык-түлек әзерләйбез, магазиндар да, шәмдәр дә юк дип. Шуан 20-ләренә кайтыгыз дип әйтә, үлһәк тә бергә үләйек дип.
Димәк, һезнең әсәегез әзерләнә инде, әйме?
Ну авылда шундай хәбәрләр булгас, уларга әйтеп, колакларга туры киләләр инде, яңгыз калганда мин дә уйлап аттым шул әйтеп. Мин уйлыйм, булмаясак дип.
Һезнең әсәгез олы яшьтә мә, яшьме?
65-тән үткән инде.
Әйтәләр бит инде, олы яшьтә гәләр башлыса ахыр заманга күбрәк әзерләнә, яшьтә уен көлке ашагына карай дип. Шул тимәк дөрес килеп сыга инде.
Улай дип әйтелмәйм, әйтеп, мә ахиреттем көн һайын шылтыраталар. Мин шуга ышанаһыңмы, юкмы? Мен телефон аша һөйләшә. Үзе яш ул шул урында яшәй, шундый нигә ышанганына мин үзем дә аптырап та китәм.
Ә бына Айгүл Гали Әхмәтованың кызы Назгүл ахыр заман турында ул тикле уйлап итмәй. Әйткәндә ул әле бәләкәс бала, бәлки шугалар да артык хафаланга ла килмәйдер.
Нисә уйлыйсыз, ахыр заман конец света буласакмы?
Ахыр заман була дип уйлыйм, сөнки это когда-нибудь все равно случится. Юк, мин уйлайм, ахыр заман быел булмай, бірақ нисә елдан гына була.
Нисә елдан булыр икән ул?
Миллион.
Ахыр заман дип нәмәне күз алдына килтерәһең?
Кояш тылуы. Ну, солнце погаснет. Ну, совсем. И ер шарында нықылық бола, һәм қараңғы бола. Кешеләр яшәй алмайсақ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортостанда ахыр заманға нисек әзерләнәләр, шул турыла язмалар тыңланығыр. Татарстанның Сәрмән районында башкорттардың төп ырларының береһе Харайлының шәҗәрәһе табылған. Бұл үҙенсәлекле документты гуманитар тикшереү институты ғалимдары асыҡлаған. Фәнни ойошма етәксеһе Илгиз Солтанморатов әйтеүенсә, күрше республиканың Сәрмән, Минзәлә райондарында йәшәгән милләттәштәребеҙ башкорттар үз ата-бабалары тип легендар шәхес Оразасы бәйҙе таныған.
Гуманитар тикшереү институты ғалимдары үҙҙәренең экспедицияларында туған яҡты өйрәнеүсе менән Сарман районында һөйләшкәндә, ул әйтә, миндә шәжәрәһе бар, бик боронғо тип иҫке төркөлә яҙылған, һәм килеп сыҡты ул Ҡарайлы мең ырыуының шәжәрәһе икән. Сарман, Миңзәлә райондарында мең ырыу башкорттары йәшәй. Беҙ уны иҫке төркөнән русаға тәржәмә итеп асыҡланды. Бик боронғо төшә, әлбиттә. Дөйөм алғанда, менә беҙҙең мең ырыуының шәжәрәһе ул мотлаҡ рәүештә ырыу нигеҙ һалыусына барып тотошарға тейеш. Мең ҡаҙаҡлы Урадас бейтеге. Ул Ҡайсаҡ теге яртылаш легендар, яртылаш ысын тигән шәхес булған тап ошоға бәйле. Ҡайсаҡ ниндәйҙер диндең тәҡсире күренә ҡайбер шәжәрәләрендә, йә Мөхәммәт ғәләйһиссәләм пәйғәмбәргә тоташтыралар, йә әҙәмгә хатта тоташтыралар. Тимәк, күрәһегеҙ, ни хәтлем ул боронғо. Сөнки шәжәрәлә бары тик исемдәр генә яҙылмай. Анда бик күп кенә комментарий рәүешендә, биттәрендә яҙыла шул-шул йылда ниндәй булған ваҡиға.
Башкортостан гуманитар тикшеренеү институты етәксеһе Илгиз Солтанморатов Татарстанда башкорттардың шәжәрәһе табылыуы тураһында һөйләне. Башкортостандың халыҡ шағиры Мостай Кәрим исемен йөрөткән Милли йәштәр театры «Ҡарт кейәүҙәр» йәки «Шомбай ҡоҙа» тип аталған спектаклдең премьераһын әҙерләгән. Фаларит Бүләков пьесаһы буйынса ҡуйылған комедия заманса стилдә эшләнгән. Комедияла ябай көтөүсе егет һәм бай ҡыҙы араһындағы мөхәббәт һүрәтләнә. Ләкин ҡыҙҙың атаһы ҡаршы булыуы арҡаһында улар бергә була алмай. Комедияны сағыуыраҡ итеү өсөн уны әҙерләүселәр башҡорт халҡының фольклор геройы тапҡыр егет Шомбай персонажын файдаланған. театрдың башқорт труппаһы режиссеры Рөстәм Хакимов әйтүенсә, бұл спектакль башқорт фольклорына құрылған. Актерлардың түрлі күйлерге халынған ердары капелла стилендә башқарыласақ дине Рөстәм Хакимов.
Флорид Буляковтың пьесасы буенса қойылған Қарт яудар яки Шунбай қода деген бидин спектакль һәм ошонда иң төп фикер минеңсә һин кешегә якты йөзең менән борылһаң, ул да һиңә якты йөз менән җавап бирәсәк дигән һәм. Бунда сюжет булай дип корыла. Бер Байназарбайның кызы Балих була, үткәс аны бул карт кияуга бирергә итә инде. Аның калымын алып, те карт картлыгы сәбәбендә үлеп китергә тиеш инде, байлыгы буга кала. Һәм бул һәр вакыт шундый ният менән йөри инде. Әмма бул бай кызын Рамай дигән көтүсе ярата. Һәм улар бер-береһен яраталар. Ә аталары каршы сыга бит инде. Һәм Шунбай уларды кавыштырырга максат куя, һәм уларды адагында кавыштырып куя. Һәм бай ничек кенә булмаган, ул үзенең ризалыгын бирә инде буларга. Нимә генә эшләмә, әмма кешеләр бер-береһен яраталар икән, улар барыбер кавыша. Ул башкортча Ромео Джульетта һәмгәрәк әһәр килеп сыга инде. Бу фольклор комедия, фолк комедия дип атабыз бит инде. Шуңа күрә анда халык йырлары яңгырай.
Милли яшьләр театрының башкорт труппасы режиссеры Рөстәм Хакимов Милли яшьләр театрында әзерләнгән премьера Карт кияүләр яки Шомбай кода дип аталган комедия турында һөйләнде. Башкортстанда төлкеләргә күпләп һунар башланды. Болгенлекләр һаны угата артып киткән. Белгестәр әйтүенсә, республика биләмәләрендәге урмандарда 12 мең самаһы төлке исәпләнә. Улар тап малдар арасында котыру сөрен күбәйтүселәр исәпләнә. Быел, мәсәлән, Кырклап районында төлкенән тешләнүдән котыру усраклары асыкланды. Борай, Белорет, Бөрйән һәм Учалы райондарындагы 4 авылда 1 ноябрьдан 2 айлык карантин игълан ителде. Авылларда төлкегә һунарга ялып итәр өчен уларга рөхсәт кагызларын бушлай бирәләр. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Һәм бүген тапшыруыбызның төп яңалыгы һәм Татарстан һәм татар дөньясы өчен төп вакыйгага кайтабыз Казанга. Бөтен дөньядан татарлар килә. Бүген анда 5-нче Бөтендөнья татар конгрессының корылтайы ачыла. Эшлекле очрашулар һәм чыгышлар өчен 2-3 көн җитәрлек вакыт түгел. Корылтайга килгән 800 кешенең һәрберсенең татар дөньясына әйтер сүзе бар, әмма алар барысы да чыгыш ясый алмаячак. Корылтайның секция утырышларында чыгыш ясарга теләүчеләр дә бар. Шуларның берсе Уфа шәһәренең 42-нче урта мәктәбе мөгаллимәсе, Башкортстанның халык укытучысы исеменә лаек булган Элиза Агадуллина. Аның белән Уфадан чыгып китер алдыннан безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашып сөйләште.
Бүтән дөнья татар конгрессының 5-нче курултаена Башкортстаннан сайланган делегатлар 6 декабрь иртәсендә Казанга юлланды. 2 автобус 100гә якын кешене алды. Вәкиллектә 73 делегат һәм хөрмәтле кунак сыйфатында чакырылган тагын 25 кеше. Башкортстаннан сайланган вәкилләр арасында Башкортстан татар конгрессы агзалары гына түгел, республикада 20-гә якын татар җәмәгатьчелек оешмалары исәпләнә. Шуңа күрә дә алардан да курултайга вәкилләр тәкъдим ителде. Казанга юлланучылар арасында төрле яшьтәге милләттәшләр һәм төрле һөнәр ияләре бар. Милли хәрәкәттә татар мәнфәгатьләрен яклап ныклы сүзен әйтә һәм тәгаен эшләр башкара торган шәхесләр байтак. Шул ук вакытта вәкиллеккә очраклыгына кертелгән кешеләр булуын да инкар итми төркем нәзерләүчеләр. Корылтайның пленар утырышында Башкортстан ягыннан да кемдер чыгыш ясарга тиеш. Әлегә аның Башкортстан милли мәдәни мөхтәрият шурасы рәисе Римма Утешева булачагы хакында әйтелә. Әмма аның әзерләгән чыгышы күпләргә ошамады. Бездә һәммәсе дә алдагөл кебегрәк фикерләр белән тулы дип аңа каршы чыгучылар булды. Нәтиҗәдә чыгышны ныклап әзерләп бетерү өчен бер эшче төркем дә төзелгән иде. Хәзер инде нотокның ничек килеп чыгуын корылтайда гына белеп булачак. Корылтайның секциялар утырышларында чыгыш ясарга теләүчеләр дә байтак Башкортстаннан. Шуларның берсе Уфа шәһәренең 42-нче урта мәктәбе мөгаллимәсе, Башкортстанның халык укытучысы исеменә лаек булган Лиза ханым Агадуллина. Аның мәгариф өлкәсендәге проблемнар гына түгел, ә авылларның сүне баруы да борчый. Авыл битсә, милләтебезнең дә хәле хөрти була. Телебез әлегә шунда гына саклана бит, Лиза ханым.
Милләтебезне саклыйбыз дисәк, авылларны торгызырга кирәк. Авылларда хәзер бүлгенлек, клублар ябылалар, больницалар ябылалар, колхозлар бетле, эшсезлек, суицид авылда. Бирен-бире үтерешү, эш кешелек китте. Менә шунда ярдәм итәргә кирәк халкыбызга. Шунда барып ярдәм итеп, кем ничек ярдәм итәле? Кем больница ачышырга, кем клуб төзешергә, кем эш кешелекне бетерергә? Менә шайтып авылыбызны коткарсак, безнең милләтебез исән калыр. Мәгарифтә мине бик күп проблемалар. Беренчесе оқытучының абруе төште. Бик нык төште. Оқытучыга мин бер кабатта күргәнлек Мәскәүдә орден биргәннәрен. Артистлар чыгалар, язучылар чыгалар, военныйлар чыгалар, һәм башкалар шундыйлар чыгалар. Ә оқытучыны мин бер кабатта күргәнем юк. Путин или Медведевнең оқытучыны чыгарып орден биргәнен. Ансы бердән. Икенчедән, менә минем үзем химикмын. Химия фәнен бер сәгатькә калдырдылар. Шулай ярыймысың инде сәгатькә калдырырга. Элек мин укканда 4-4 сәгать без укыйдык. Химияны фәнне шул хатта алга китәе. Ә хәзер 1 сәгатькә калдырдылар. Анда утырган кешеләр алар бу үзләре профессионал түгелләр. Анда оқытучылар белән эшитмиләр, оқытучылардан киңәшләшмиләр. Менә шунда оқытучылар белән киңәшләшеп эшләргә кирәк. Хәзер татар мәктәпләре турында менә әле генә янымнан чыгып китте бездә эшләгән оқытучы. Минем туган авылымда татар мәктәбен яптылар дип бик зарланып тора. Татар классларын ябулар бар. Оптимизация дигән бер юнсез сүз таптылар. Шул сүз белән тегендә татар мәктәбен, татар классын ябалар, монда шулай ябалар, шулай итеп. Бу оптимизация дигән сүзне мин ишетәсем дә килмей. Татар мәктәпләрен, татар классларын аларны ашырга кирәк. Булай да ул авылларда гына татар телендә сөйләшәләр, безнең шәһәр халкы татар телендә сөйләшмиләр. Ярдәм итәргә кирәк. Татар халкы бик культуралы халык, оялып сөйләшә торган тел түгел. Мин горурланып үземнең татар телемдә сөйләшәм.
Аннан менә бу татар милли оешмаларының эшен нәтиҗәлерәк итү өчен нәрсә эшләп була?
Татар милли оешмаларының нәтиҗәләрен Уфа гына күрсәтмәй ул. Безнең шәһәрдә генә түгел ул. Безнең моның өчен безгә авылдагы эшләрне, оешмаларны җанландырырга кирәк. Менә минең үземнең авылымда да ул оешмаларның әллә ни эшләгәннәрен мин күргәнем юк. Татарча сөйләшәбез. Оешманың матур итеп эшләп, күргәзмәләр эшләп, безнең халкыбызның ардаклы кешеләрен күрсәтеп, шундый кешеләрне әле бик күреп булмый. Менә шуларның безнең халкыбызның ардаклы оқытучыларын, ардаклы геройларын, художникларын һәм башкаларын шуларны күрсәтеп, шуларны үткәрсәк, менә шул була безнең халкыбызның алдагы процветание.
Конгресс корылтайы делегаты Лиза Агадуллина 70 яшьтән үтсә дә, һаман да укытучылык эшендә. Гомер буе химия фәнен укыткан тынгысыз шәхес зур абруй яулый. Аның 200-гә якын укучысы төрле дәрәҗә олимпиадаларда беренче урыннарны алган. Җиңүчеләр арасында дөнья күләм ярышмаларда өстен чыккан укучылар да җитәрлек. Һәр эшне күңел биреп башкару зарур, ди Лиза ханым. Татар милли хәрәкәте эшчәнлегенә дә кагыла бу. Чын-чынлап милли мәнфәгатьләребезне яклаучылар булырга тиеш татар җәмәгатьчелек оешмаларында. Милли эшчәнлек Уфада гына кайнарга тиеш түгел, районнарда, авылларда да татар оешмалары бүлекләренең гөрләп эшләү кирәк. Татар мәктәпләре, татар сыйныфлары ябыла. Оптимальләштерү дигән бер әйбер уйлап таптылар. Дөрес түгел бу, ди Лиза ханым. Кичкенә авылларда да мәктәпләр калырга тиеш. Бу мәсьәләдә дә татар оешмалары үзләренең катгый сүзен әйтергә бурычлы. Шул чакта гына киләчәгебез өметле була, ди Конгресс корылтайы вәкиле Лиза Агадуллина. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым мөфтияте яңа журнал чыгара башлаган. Дини эчтәлекле газеталар чыгып килсә дә, Кырымда журнал форматында чыгучы дини басма әле юк иде. Киләсе елдан аңа инде язылып та булачак. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйли.
Кырымда кырым татар һәм рус телендә Икмет Чукрагы, ягъни Источник мудрости исемле мусульман дини журналы чыга башлады. Аның оештыручысы Кырым мусульманнары мөфтияте. Төсле журнал 2 айда бер тапкыр чыгачак. Бір санның бәйесі 25 гривня, яғни 3 доллар чамасы. Еліқ абыны ақчасы 155 гривня, яқынча 20 доллар. Мұндай журналға Қырым мұсылманларының инді көптен ихтияжы бар еді. Біз аның арқалы Украина хам Қырым мұсылманларына дини мәселелерді тұры хам тулы мәғлімәт бермәкчі болабыз деді. Мүфтиінің бірінші орынбасары Айдер Исмаилов.
Бұл мәжмуаның шығарма мақсадымыз Қырым ве Украина мұсылманларына доғры ве толы дини мәлімат бермек. Диннен мерақланған инсанларының дин ақында мәлімат ала білежеклері бір менба тағдым етмек.
Бұл мәжмуаның тесішісі мұфтият оламышынды?
Әбет, Қырым мұсылманлары дин идаресі.
Бұның демек бұтын мадди масрафларын да мұфтият чекежек, доғры ма?
Әбет.
Журналының бірінші саны 1000 тираж білен шыққан һәм ул бушлай тарқатылған. Журналының екінші саны исә хәзер сатыла, деді Айдер Исмаилов.
Ве яңы елдан да абунеге ачықтыр.
Тиражны күзаллыйсызмы деген сұрауға Айдер Исмаилов, аның тиражы 1000-нан кем болмас. Біз аны ақша ішләу үшін шығармайбыз. Деді.
Басыла кар мақсатлы дегіл де инсанларға білгілетізме мақсаты.
Бір елға әбіне болғанларға ісе біз дини китаплар бөлек етекіміз, деді ол.
Оның ғайры біздің компаниямыз да бар. Біз бір елға әбіне олғанға бір дини китап әдейі етекіміз.
Журналының көп мөйліші рус хам қырын татар тілінде шығажақ деген сұрауға Айдер Исмаилы бұл материалларының мүхімілігіне бәйлі болачақ. Ләкін біз журналда 60% рус, 40% қырым татар тілінде материалларыны берірге планлаштырабыз, деді.
Бұл материалының мүхімілігіне көре деңіше білер, бөле кесен кес бір тақсимат япмадық біз, ама 40-ға 60, яғни 60% рус тілінде олыр, 40% қырым татар тілінде олыр.
Журналының көлемі 60 сахифе, ол төсілі рәвішті шығарыла, рус қырым татар тілі материалдар, айрым бір блоклар кібік берілмейчек.
Сәйкен, абу қырым татар бөлігі айрыжа, рус бөлігі айрыжа олжақ мы, ұса қарышық?
Йоқ, қарышық олжақ.
Редколлегияға кімлер кіредіген сұрауға Айдер Исмаиловна нәрсе деді?
Редколлегияға дин Ожалары кіре, муфтиятта чалышқан хадимлер кіре, әдебиятшыларымыз, мәселе, Закир аға Курт-Незир кіре, мен кірем, біздің Хидаят газетасының редакция хадимлері кіре, онан соң университетімізден бар ожаларымыз әбет.
Сіз бұл журналыны шығарғанда, Украинада шыққан мұндай дини журналларының мониторингіні ясадығыз мы деген сұрауға, біздің журналға ұқшаған журнал Украинада шықмай, газета рәуішінде Киевте дини бір мәжмуға бар, ләкін ол журнал түгел. Біздің журнал бұл бірінші журнал, деді Айдер Исмаилов.
Украина бойынша бөле дин құсысында шыққан башқа журнал мен білмейім. Журналға ошап газета шығарыла.
Кім шығара оны?
Украина. Украина мұсылманлары.
Бұл Ахмет Тамир.
Дини идаресі. Әбет, әбет, әбет. Ама оларыңқы газета олып кече. Журнал оларақ дегіл. Демек ке, бұ көлемде ве бұ кейфиетте тек мұна бірінші журналыны біз шығардық Украинада.
Бұл журнал бұтын Украин каталогына кіртілген. Сіз Киевтағы қазан татарларына бірләшірген Киев мұфтияты. Донецкіде қазан татарларына бірләшірген дини үйішіме білен үлімті тұтасыз мұ? Алар білен мәсәбәтләріңіз нендей деген сұрауға? Айдер Исмаил, біз алар білен бір юлда бір-біріміздің ішімізге қаршы түгіл, хәм біз бір юлда барабыз, деді Айдер Исмаилов.
Ахмет Тамимден ғайры башқа бұтын дини, Украинадаки дини идарелеріні мұнасебетлеріміз яқшы. Онлар белі бір ақымның яда фырқаны темсіл етмейлер.
Демен қазан татарларын жемиетлері бөлі бір өзлерінің еолларынан кетсе де қырмық сиятынен бөлі бір елда алады.
Әбет, біздің дини аңлайшымыз бұл меселе орф әдетлерімізге сайғы, онан соң ханефи мезхебі бойынша күтішіміз әпсі бір.
Шында әйтерге керек, бұл уақытқа қатлы мұфтият Хидаят газетасында шығарып келе. Аның 750 әбінәшісі бар, қайбір уақытта аның әбінәшілерінің саны 1000-ге де көтеріле, деді Айдер Исмаилов. Шулай етіп, Қырым мұсылманлары мұфтияты Хидаят дини газетасынан тыш, енді Икмет Чуқырағы, яғни Источник Мудрысы есімлі мұсылман дини журналыны шығара башлады. Аға әбіне кампаниясы да башланған. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Бизни тыңлагыз, укугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başkart redaksiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldymda ol sukurmaş boldum. Sowlyk.